Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Ella Evangelio lau Sancta Matteo, capitro 12, versoi 16 gis 12. En tiu tempo la 11 discipoi iris en Galileon, sur la monton, cium Iesuo iam definis al ili. Cae Iesuo venis al ili, cae diris al ili, irudo, cae discipligu ciuin nazioin, cae ien mi estas cun vi ciuin tagoin, gis la maturigio de la mond agio. La cielen iro de Iesuo, glor plena fino de lia publica vivo, estas la comenzo momento de la misiista disvastigio de la Ecclesio. Tiu Iesuo, cun ciu la discipoi mangis cae trinkis, daure restas nevidebla en la Ecclesio. Cilasta estas vocata daurigi la mission cae predicadon de Cristo, cae ricevas la tascon annonci la regnon cae attesti la Signoron. Cio tio realigias en la Eucaristia celebre. La cumveno quiu arigias por la liturgio iam estas atesto cae annonzo de la Signoro Iesuo. Li ceestas per la parolo cae la Eucaristio. Liturgia assembleo quiu celebras per sincera aligio citiuin aspectoin de la mistero farigias vivanta atesto pri la agado de Cristo en sia Ecclesio cae de la nova homaro inaugurita per lia cieleniro. Bonvenon, caregai gefratoi, all'Esperanto e l'essendo de Radio Vaticana de dimancio la 31 de maio 2015. La hodiaua festo de la Sanctega Triunuo estas instigo vivi unui cun la aliai, accepti la bellezzon de la Evangelio, lernante peti cae doni la pardonon. Tion diris cimatene Papo Francisco antau la Angelusa pregio fronte al pli ol 15.000 personoi. La hodiaua festo de la Sanctega Triunuo, diris la Papo, memorigas al ni la misteron de la unica Dio en tri diai personoi, la Patro, la Filo, cae la Sancta Spirito, ciui estas unu cun la alia, unu por la alia, unu en la alia. Citiu liturgia soleno, daurigis Francisco, rinovigas en ni la mission vivi la unulezzon cun Dio, cae inter ni la modelo de tiu de la Triunuo. Ni estas vocatai vivi unui cun la aliai, por la aliai cae en la aliai. Tio signifas accepti cae attesti concordai la bellezzon de la Evangelio. Vivi la reciprocan amon cae la amon alla ciui, cun dividante gioioin cae suferoin, lernante peti cae doni la pardonon, valorigante la diversa in charismoin cun la guidato de la pastistoi. Ni clopodu, finis la Papo, teni ciam alta la sintenon de nia vivo, memorigante pro ciu celo, por ciu gloro ni existas, laboras, luctas, suferas, cae al ciu sen mesura premio ni estas vocatai. Ni rememoras tion exemple ciu foie ciam ni faras la cruzo signon, en la nomo de la Patro, de la Filo, cae de la Sancta Spirito. Fine la Papo invitis ciu in ceestantoin fari la cruzo signon per lauta vocio, une. Post la Angeluso, Papo Francisco memorigis che venontan jaudon en Romo, li gvidos la tradizian procession della Corpo della Signoro e la Roma Basilico de Sancta Johano Laterana gis la Basilico de Sancta Maria la Granda. Li invitis ciuin romanoin cae pilgrimuloin partopreni en la liturgio. Pliai informoi pri Papo Francisco, estu gnaboi capablai flugi liberai per la helpo de Iesuo, char, for el li, vi riscas havi glazian cae stonan coron. Gi estas la desiro, ciun Papo Francisco adresis al prescau 200 gnaboi, ciui por la tria foio atingis Vaticanon per la traino de la infanoi. La iniziato estas dedicita al neplen cresculoi ciui travivas malfacilain situazioin, gefiloi de malliberuloi cae malliberulinoi de diversai italai malliberejoi. Ciiare la temo del rendevuo estis la flugo. La dialogo inter la Papo cae la infanoi de la traino estis serio da rapidai demandoi cae respondoi cun tre elcorai attestoi. Al ciui la Papo recomendis neniam cesi revi, neniam cesi ausculti la parolon de Iesuo, char auscultante la parolon de Dio, iu farigias granda, iu plivastigas la coron cae amas ciuin. La nivelon de progresso de civilizazio oni mesuras per la capablo gardi la vivon, tion de la concipito, sam kiel tiun de la maliunulo, tiun de la enmigranto, sam kiel tiu de la malsatanto au de la laboranto. Tion diris Papo Francisco alla partoprenanto en la rincontigio arrangita de Associo Scienzo cae Vivo en la iardeca da Treveno de Gia Starigo. En Associo, marchita de la malpositiva logico de la Forgeto, diris la Papo, la amo de Cristo pushas nin farigi servantoi de la ituloi cae de la maliunuloi, en ciu viro cae virino, al ciui oni devas agnoschi cae defendi la unuarangan raiton ie vivo. La scienzo estu vere ie la servo al homo, cae ne la homo ie la servo al scienzo. Francisco listigis la attenzo in contra la sanctezzo de la homa vivo. Estas attenzo contra la vivo la plago de abortigo. Estas attenzo contra la vivo, lasi che niai gefratoi mortu en la scipoi en la marcolo de insulo Sicilio. Estas atenzo contro la vivo, la morto dum laborado, charonin respectas la minimuma in securez condicioin. Estas atenzo contro la vivo, la morto pro misnutrado. Estas atenzo contro la vivo, la terrorismo, la milito, la perforto, sed ancau la eutanasio. La mistero della sufero cae della tenerezzo de Dio estis ie la centro della cortuscia rencontro de Papo Francisco cun dudeco da grave malsanai infanoi. Mi vere nescias cion diri al vi, diris la Papo, char mi tre admiras vian fortezzon, vian curagion. Aludante la ateston de cestanta patro, al ciu oni consilis ne naschigi la filon, la Papo adresis citiu in vortoin. Vi diris che oni consilis al vi abortigon. Vi diris ne, che li naschigiu, li raitas vivi. Neniam, neniam, finis la Papo, oni solvas problemon eliminante personon. Neniam, tia ci estas la regularo de la mafiuloi. Texto de la hodiaua messaggio de Papo Francisco publicigita per Twittero. Signoro, dono al ni la grazon de la mirego de la rencontro cun vi. Cai nun aliai informoi solenigis hodiau la monda tago sen tabaco, ciun ciare la monda organizagio por la sano dedicis al temo pri la nelegia commerzado de cigaredoi. En la mondo, unu persono, ciun sesan secundon, mortas pro tabac fumado. Temas pri quin milionoi da personoi ciuiare. 600.000 estas la victimoi pro la tiel nomata passiva fumado. Washingtono, usono forstrekis Cubon e la nigra listo della landoi kiwi subtenas internazian terrorismon. La decido, iam alprenita de presidente Obama pasint aprile, farigis aganta post la lim tempo de quardec quin tagoi, dum kiwi la usona parlamento povus levi contrauan opinion prigi. Carega i gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.